Pre svega, dobro večer. Drago mi je da Bor za svog, rekao bih, jedinog avangardnog stvaraoca čini nešto što ne čine druge sredine koje bi to na neki način morale da rade. Dakle, napraviti u Boru jedan skup ili jedan zbornik o jednom vrlo važnom stvaraocu koji, dakle, nije nimalo slučajno uzeo neku vrstu pesničke ili poetske ili poetičke odrednice Bor, a nešto razmišljajući o njemu danas, veoma bih voleo da znam šta bi o Boru izgovorio Vanja Živadinović Bor iz svoje nadrealističke perspektive, pogotovo u ogradu, vjerojatno kad je rođen, to je bio maleni gradić, o borskom rudniku koji je postao jedna od možda ključnih meta raznih svetskih korporacija. Bor je ušao u literaturu, ako se ne varam, u jednom izuzetnom romanu iz novijeg vremena, čiji je autor Goran Petrović, s kojim sam ovdje pre 10 godina bio na promociji. Bor i Francuzi koji su imali tad neku vrstu, rekao bih, tapije nad tim rudnikom, ostao je u literaturi na pravi način. Dakle, priča o Vanu Boru je opet drugi segment onoga što je važno za ovu sredinu i raduje me da ćemo danas razgovarati o jednom skrajnutom, dvostruko skrajnutom, marginalizovanom stvaraocu u srpskoj kulturi, a kad kažem dvostruko, onda mislim i na njegovu dosta dugo marginalizovanu poziciju unutar samog nadrealizma. Pošto politika vrlo često određuje mesto i ulogu jednog stvaraoca u nekoj kulturi, sam životni put Vana Živadinovića Bora i njegova odluka da kao docent Pravnog fakulteta u Subotici ode preko granice, ode u Englesku, Marku Ristiću, s kojim je on porodično vezan, jer njegova supruga Ševa bila Vanetova sestra, rođena sestra. Dakle, političko izdajstvo ili političko opredeljenje za egzil značilo je za Marka Ristića da je Ivane Živadinović Bor u poetičkom smislu mrtav. Ako pak znamo da je Marko Ristić od onih ljudi koji je itekako važan za srpsku kulturu s jedne strane, ali itekako važan i onome što je krivotvorenje te kulture, onda je to opet otvaranje jedne zanimljive priče. U slučaju Ivana Bora ta priča se može opet povezati sa onom pričom iz 54. godine o tri mrtva pesnika koji su bili prijatelji Marka Ristića. Pole Lijar kao jedan od najznačajnijih nadrealističkih pesnika, zatim Miloš Crnjanski koji je završio u emigraciji, a svakako je jedan od najznačajnijih avangardnih stvaralaca 20. godina, s kojim je Marko Ristić itekako sarađivao i s kojim je uređivao i časopis Puteve, koje u nekoj naknadnoj perspektivi Marko Ristić uzeo kao početak nadrealizma. Međutim, kad se suočimo sa književnim činjenicama, ta priča o nadrealizmu je sasvim drugačije prirode i pokazuje da je Marko Ristić, naravno, podvlačim, ne osporavam njegovo izuzetno važno mesto u srpskoj kulturi, i umetnosti učinio toliko, rekao bih, nedela baš protiv onih koji su zajednički stvarali nešto što je neka vrsta srpskog poetskog moderniteta. Vane Bor je u razdoblju zaista nadrealističkog bunta, revolta 30. godina, dakle od 30. pa do 33. ili 4. godine, bio je jedna od možda ključnih figura u unutar nadrealizma zajedno s Markom Ristićem. Pošto i dan danas mnogo toga o nadrealizmu i nadrealistima ne znamo, jer je skriveno u arhivu Marka Ristića, koji nažalost nije pretvoren u muzej srpskog nadrealizma, koji bi verovatno bio jedinstven i mnogo čemu ne bi bio manje siromašan i manje značajan od francuskog nadrealizma i od parijskih nadrealističkih arhiva. Kako to sudbina udesi, taj arhiv je završio u onoj instituciji protiv koje se celog života borio Marko Ristić, dakle u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, što mislim da je dobro, jer će bar tu u tom arhivu biti sačuvan svaki papirić. Jer u konzervativnim institucijama bar se zna da je čuvarnost jedna od ključnih odlika jednog svakog ozbiljnog naroda. Dakle, iz prepiske, sticajem okolnosti, otkrio sam da je Vane Bor, koji je već 25. godine započeo svoju pesničku, rekao bih, stvaralačku avanturu, mnogo više u nadrealističkom duhu od samog Marka Ristića u tom času, jer Marko Ristić nikako nije želeo da prizna da je već 20. godina u mnogo čemu bio jedan od važnih saputnika srpske, rane srpske avangarde ili, kako se to u tom času govorilo, srpskog modernizma. I nije ni malo slučajno što je Rastko Petrović, jedan od onih mrtvih pesnika, Mark Crnjanski je u tom času kad je taj pamflet napisan bio živ, skrajnut, jer opet izričem na neki način u ovoj priči tezu da je možda jedan od najznačajnijih nadrealističkih stvaralaca upravo Rastko Petrović, jer je Rastko Petrović u onom najboljem svetlu otkrio sve tajne nadrealizma, jer se na nadrealizmu ili na avangardnoj poetici francuske književnosti druge i treće decenije prosto školovao i imao je najdirektniji kontakt. Pravim ove digresije zato što je Marko Ristić u suštini potpuno izvitoperio i iskrivio priču o srpskom nadrealizmu. Rekao da je pozicija unutar nadrealističkog aktiviteta od 30. do 33. Vana Bora bila izuzetno značajna i moglo bi se reći da je on činio neku vrstu poetičke, da tako kažem, ose, dakle, neke vrste uporišne tačke onog stvaralca koji je imao ulogu poetičkog provokatora. Kad kažete, upotrebite u priči o književnosti, umetnosti i kulturi odrednicu provokator, naravno ja to stavljam pod znake navoda, Vane Bor doista jeste imao tu ulogu i ja ću pokazati na jednom dokumentu koji sam našao uz jedno pismo Marka Ristića, gdje zapravo Lane Bor, kao jedan izuzetno obrazovan stvaralac, iako po obrazovanju pravnik, bio je od onih koji je i književno i filozofski bio izuzetno obavešten o svemu onome što se u svetu događalo. Dakle, znao je tajne psihoanalize, znao je ono što jeste dijalektička filozofija i marksistička filozofija, a znatno više, znao je šta je recimo Darwinova teorija evolucije, nešto što je opet zanimljivo kao činjenica u priči o Lanu Boru. Dakle, u ove godini kad se slavi značajna godišnjica, Darwinova godišnjica u svetu. Zašto je imao ulogu neke vrste poetičkog provokatora? Dakle, kao izuzetno obrazovan, znao je da postavlja neku vrstu stvaralačkih zamki ostalim pripadnicima nadrealističkog pokreta. Nije nikakva tajna da je ta priča o jedinstvenosti beogradskih nadrealista bila nešto što je bilo u tom času uzavno. Međutim, ti takozvani tajni nadrealistički arhivi pokazuju sasvim drugu sliku o nadrealizmu. Lane Bor je bio izuzetan polemičar filozofskog i teorijskog obrazovanja. Marko Ristić je bio vrhovni vožd, ili kako bi se čak i možda preciznije moglo reći, neka vrsta beogradskog nadrealističkog pape. Opet nije nimalo slučajno što kažem pape, a ne patrijarha, jer to govori o Ristićevoj poziciji otpadnika od sobstvene kulture ili sobstvene, rekao bih, nacionalne pozicije. Otpadnici ili jedna struja u nadrealizmu jeste onaj krug stvaralaca koji su opet neka vrsta nadrealističke margine. Đorđe Jovanović, Oskar Davičo, dakle, za koga ja tvrdim da je pre u suštini napisao najznačajniju nadrealističku antipoemu ili jedan tekst koji bi se teško žanrovski mogao odrediti, reče o anatomiji iz 30. godine. Potom Đorđe Kostić, stvaralci koji su već 28. godine pokrenuli nadrealističko glasilo Tragovi, objavili su tri broja i u sva ta tri broja imali su, svako je imao svoju ulogu i svoju poziciju. 29. godine ovaj krug stvaralaca objavljuje jedan plakat pod neobičnim nazivom četiri strane i tako dalje. Jedna grupa stvaralaca koji su mnogo čemu ili po onome što su ostavili za sebe pripadali nadrealističkom projektu, među njima svakako najznačajniji je Ljubiša Jocić, koji je odbio poziv Marka Ristića da se priključi srpskom nadrealizmu, pokrenuli su 28. godine časopis 50 u Evropi, koji se takođe oslanjao na tradiciju parijskog, odnosno francuskog nadrealizma. Dakle, Marko Ristić je, Lane Bor je na neki način imao ulogu onoga koji proverava, začikava, provocira ove ljude, ove pripadnike pokreta koji su imali, moglo bi se reći, jednu destruktivnu ulogu. Položaj nadrealizma u društvenom procesu jeste jedan dokument koji mnogo čemu jeste neka vrsta antipoda nacrtu za jednu fenomenologiju iracionalnu. Dakle, kritički stav ili neka vrsta nadrealističke autokritike, pomeranja ili razgraničenja, jeste uloga koju je na sebe preuzeo s dosta razloga Vane Živadinović Bor. Pozicija Borova je bila u slučaju nacrta za jednu fenomenologiju iracionalnog vrlo specifična. Obično se u svim takozvanim književno-istorijskim pričama govori da je autor tog značajnog programskog teksta Marko Ristić, a da je koautor Koča Popović, odjedno otvara vrlo zanimljivo pitanje. Kako se moglo dogoditi da Marko Ristić dopusti da se unutar u časopisu Nadrealizam danas i ovde objavi jedan od najžešćih kritičkih tekstova koji u nekim segmentima ima i svoju pamfletsku intonaciju, a autor tog teksta je upravo Vane Bor. Jednostavno, iz opet naknadnih istraživanja konstatujemo da je autor ovog filozofskog programskog teksta niko drugi nego Koča Popović, a da je uloga Marka Ristića, kako je sam Koča Popović rekao, bila uloga lektora ili onog koji je morao malo da iščisti taj rđavi jezik i rđavi srpski jezik francuskog nadrealističkog đaka Koče Popovića. Dakle, namerno sam se zadržao na ovom detalju iz životne priče Vana Živadinovića Bora, jer to nije nešto što govori kontra njega ili protiv njega, da tako kažem, nego govori o nečemu što je neka vrsta nadrealističke klime ili književne klime unutar samog nadrealizma, koji je sasvim sigurno imao dosta pukotina. Kad se iščitavaju i kritički, i polemički, i programski tekstovi, onda se naravno može vidjeti mnogo toga što iz naknadnoj književno-istorijskoj ili iz naknadne književno-istorijske perspektive izgleda sasvim drugačije, jer se mnoge činjenice sklanjaju u stranu. Pozicija Vana Bora bi bila unutar srpske književne umetnosti ili unutar, rekao bih, nadrealističke filozofije i nadrealističke poetike sasvim drugačija, da je ostao u zemlji i da je nastavio jedan projekat koji je zajedno sa Markom Ristićem tih 30. godina stvarao. Dakle, ključni umovi nadrealizma u samom nadrealizmu nesporno su Marko Ristić i Vane Živadinović. Naravno, ćutanje o Vanu Boru, rekao sam, jeste ćutanje koje je prosto nametnuo politički diskurs i njegova odluka da završi u emigraciji. I ono što je sasvim bolno u toj priči o Vanu Boru, njegov veoma kasni povratak u srpsku kulturu ili u kontekst srpske avangarde diktiran je baš ulogom i pozicijom srpskih nadrealista u godinama posle Drugog svjetskog rata. Oni su naravno tu nadrealističku priču obnovili, ali pod jednom sasvim drugom odrednicom. Odjednom su se prisetili modernizma, ali opet nekog posleratnog modernizma, modernizma posle Drugog svjetskog rata. Razlog je sasvim jednostavan. 39. godine generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije Josip Broz u partijskom glasilu Proleter govorio je o trockizmu, otpadništvu, o ulozi, negativnoj ulozi srpskih nadrealizma, srpskih nadrealista u onome što se zove književni levi front ili književna levica. Dakle, jedan u tom času stav Marka Ristića koji se opredeljuje za poziciju pečata, odnosno za ulogu ili moglo bi se reći književnu ideologiju Miroslava Krleže, bili su dovoljni da Marko Ristić bude prosto na neki način anatemisan. Naravno, Salto Mortale ili nešto što je i sam Marko Ristić 30. godina označio kao neku vrstu dijalektičkog obrta, izneveravanja sopstvene intelektualne i stvaralačke pozicije, uslovili su taj takozvani dijalektički obrt 45. godine i njegov angažman u listu politike protiv svega onoga što je reakcionarno, što je izdajničko, što je profašističko, pročetničko, pronedićevsko i tako dalje, dali su zapravo učinili su za Marka Ristića jednu važnu, bio je to zapravo jedan važan trenutak i Marko Ristić je dobio šansu da stvara neku vrstu kulturne ili književne politike. Potrebljavam njegov naslov jedne možda od ključnih negativnih književnih činjenica u srpskoj kulturi 50. godina u kontekstu nekog novog modernizma. Napomenuo bih da je Marko Ristić vešto obnavljao poetiku nadrealizma i 50. godina, označio ju je kao modernizam posle drugog svjetskog rata i da vas ne zamaram o suviše složenom pričom o nadrealizmu, o poetici krivotvorenja, o različitim dijalektičkim obrtima koji nažalost moraju biti drugačije sagledani da bi se ili prosto preciznije sagledali da bi se uloga mnogih marginalnih stvaralaca odredila na pravi način. Kažem marginalnih jer mnogi od njih su izuzetna imena, a Vane Živadinović je svakako jedno od tih imena. Ono što ja sam prosto prešao preko nekih činjenica, jer segment o kom bih ja večeras ovde morao govoriti je u suštini najmanji segment u stvaralačkom projektu Vana Živadinovića Bora. Ono što je njegov likovni izraz ili iskaz je u mnogo čemu ne samo sastavni deo srpske moderne umetnosti, nego sasvim sigurno može se govoriti i o njegovom mestu unutar evropske moderne umetnosti. Kritička ili bolje reći filozofska misao je jedan drugi važan segment u stvaralaštvu Vana Živadinovića Bora i to je nešto što bi se moglo označiti kao teorijska, njegova teorijska misao. Ideje filozofske, etičke ideje, ideje psihoanalize su svakako dominantne u tim tekstovima, pogotovo u onim tekstovima gde se vodi žestoka rasprava oko dijalektičkog materializma. I u jednom tekstu o autokritici nadrealizma, kad pročitamo sintagmu o ulozi pesnika, onda nam se otvara i danas jedna sasvim neobična priča o upotrebi pesnika u različite svrhe. Dakle, o jednoj vrsti odgovornosti pesnika govori i Vane Živadinović Bor, i to je, moglo bi se reći, i ključna sastavnica poetike srpskog nadrealizma. Segment književ ili poetsko-prozni segment Vana Živadinovića Bora je zapravo segment koji počinje čak i od 21. godine, što je zanimljiv detalj. U ovoj hrestomatiji možemo naći dva prozna teksta koji bi se mogli žanrovski odrediti kao dve kratke priče. I ako se ta dva teksta pažljivije iščitaju, vidjet ćemo da je u suštini, iako je to možda opet pozicija krivotvorenja, ali ne verujem, to je pisao 13-godišnjak, govori da u prilog Vanu Boru kao rodonačelniku jedne avangardne kratke proze, koji je, čini mi se, radikalniji od samog Linavera iz 1913. godine sa njegovom značajnom avangardističkom prozom priča koje su izgubile ravnotežu. Dakle, da li se radi zaista o autentičnim zapisima 13-godišnjaka koji pokazuje svoju nadrealističku invenciju i neka vrsta nadrealističkog proroka, dečaka koji stvara nadrealističke tekstove pre nadrealizma, ali od 26. njegov tekst, prozni tekst, također kratka proza u časopisu Svjedočanstva, 25. u časopisu za koji se može reći da je protonadrealistički ili prednadrealistički časopis, prisutne su teme koje sa nadrealizmom nemaju neku bitniju vezu. Nadrealistički pesnik, prozni pisac Vane Živadinović Bor objavljuje se na pravi način u Almanahu Nemoguće i u časopisu Nadrealizam Danas i ovde. U Almanahu Nemoguće čitamo briljantne prozno-esejističke zapise iz poznate ključne ankete srpskog nadrealizma Čeljusti dijalektike. I ono što je jako važno, takozvani tekstovi simulacija na različite teme, dakle, poetika simulacije jeste nešto što je najreprezentativnije baš u tekstovi samog Vana Bora. Vane Bor je naravno pokušao da napravi neku vrstu nadrealističkog epa. Moglo bi se reći da je taj nekakav okvir koji je on odredio i naslovima tom epu zapravo mogući začetak njegovog nadrealističkog romana Inquilini, dakle romana koji je napisan na činjenicama iz onoga što je njegova najuža struka, dakle pravna struka, u opisu kazuje da je u suštini koristio imena iz onoga što su bile njegove studije prava u Parizu 30-ih godina. Taj stvaralački poetski luk Vane Živadinović Bor proširuje naravno u svojim polemičkim tekstovima, pre svega protiv pokreta socijalne literature, i to je verovatno jedan od najznačajnijih polemičkih sukoba unutar onoga što jeste leva stvaralačka koncepcija, dakle, nadrealisti, bez obzira što naknadno sebi oduzimaju levičarsku poziciju, nesporno pripadaju pokretu levog stvaralačkog kulturnog angažmana. Dakle, zajedničke teme i piscima socijalne literature, pokretu socijalne literature, koji stvara otprilike u isto vreme sasvim jednu drugačiju poetiku pod uticajem Moskve, nadrealizam, beogradski nadrealizam, svoju levičarsku poziciju pod okriljem dijalektičkog materializma i marksističke filozofije, stvara pod uticajem parijskog, bretonovskog nadrealizma. Dakle, i u onome što jeste neka vrsta levog kulturnog angažmana u širim evropskim okvirima, i jedna i druga strana se u tu evropsku matricu uklapaju. Međutim, zanimljivi su ti sukobi koje su na neki način u priči o sukobu na književnoj levici marginalizovani, i nad realistima je, moglo bi se reći, i u tom kontekstu određena povlašćena pozicija, ili oni su, moglo bi se reći, čak i na neki način zaštićeni od onoga što je unutar sukoba na književnoj levici i bila suština spora. 34. godine Lane Bor u časopisu Danas, opet u društvu sa Markom Ristićem i zanimljivo sa Milanom Bogdanovićem i Krležom, dakle, taj krug jeste krug koji čini najznačajniju saradničku ekipu časopisa Danas. U ovom časopisu Lane Bor objavljuje nekoliko tekstova o filmu, zatim jedan vrlo važan esej koji u mnogo čemu govori i o književnim temama, znači o eseju Talenat i kultura. Naravno, priča o psihoanalizi jeste nešto što je prisutno i u Danasu. Egzil donosi sasvim jednu drugačiju poziciju Lanu Boru, dakle, on je izbrisan iz konteksta srpske kulture i umetnosti i prosto negde do 70. godina baš oni posvećenici, čisti, rekao bih, istinoljubivi posvećenici srpskom nadrealizmu, znali su da Lane Bor deluje u kontekstu engleske kulture i u tom segmentu on je važan kao teoretičar književne umetnosti. Njegova poetika anarime i zatim eseistički, zapravo rasprava o tehnikama u nadrealističkoj poeziji, sasvim sigurno su važni tekstovi iz jedne, rekao bih, postnadrealističke faze u kojoj se Lane Bor ne odriče nadrealizma. Njegov likovni segment, kolaži, zatim slike i tako dalje, jesu najznačajniji deo stvaralački projekat iz te egzilantske faze. Međutim, ono što je možda neobično i time bi na neki način najavio kraj priče o Lanu Boru, jeste što je Lane Bor u onome što jeste književni segment u njegovom projektu, je zapravo Lane Bor je pokazao, koristeći se nadrealističkom poetikom, da može stvoriti u svakom segmentu književne umetnosti tekst koji će sasvim sigurno imati svoje vrednost u svakom antologijskom preseku srpskog nadrealizma. Ostavio je nekoliko proznih tekstova, nekoliko pesničkih tekstova, ostavio je nekoliko briljantnih polemičkih rasprava i nekoliko eseja, i kao da je hteo u suštini da demonstrira tu svoju izuzetnu nadrealističku imaginaciju u svemu onome što je i u svim segmentima, dakle, od teorije do književne prakse, poetske ili prozne. Da je Lane Bor imao time ću završiti, posebnu, povlašćenu poziciju unutar naturalizma, kazuje i jedno pismo koje Marko Ristić upućuje njemu iz Beograda, on je u Francuskoj, u prilogu, između ostalo, kaže: dragi Ivane, odgovaram ti na tvoja dva pisma, prvo novosti, u prilogu ćeš naći pismo koje mislimo da sazovemo svet. Pre svega vidjet ćeš da smo i tebe potpisali kao sazivača. Razume se da pismo nećemo slati pre no što overiš svoj potpis. Matićev potpis ti je razumljiv. Đorđe Jovanović potpisuje prvo kao čovjek koji je prvi došao kurzivom kod Matića i predložio pokretanje zajedničkog lista. To je trebalo da bude takozvani časopis ili list jedna godina, o kojoj ti je Matić pisao sam. Drugo, kao predstavnik grupe Tragovi, to je onaj nadrealistički početak koji Marko Ristić nije priznavao, Slobodan Kušić potpisuje kao predstavnik 50 u Europi, ti potpisuješ kao nezavisan da bi ova fuzija dobila više karakter udruživanja ličnosti, no udruživanja grupa. Mislim da ti je ovo pismo jasno, naročito ako vodiš računa o sazvanim ličnostima. Zanimljiv je i jedan krug stvaralaca o kome je razmišljao Marko Ristić praveći nadrealističku grupu. Što se tiče nekih manje značajnih Habuneka, Jurjevića iz Zagreba, zatim Rada Stojanovića, oni mogu biti uzeti u kombinaciju kao saradnici kurzivo na publikaciji, ali mi se čini uzaludnim formalizam pozivati ih već na ovaj dogovor. Problem nam je bio Risto Ratković i, kao što vidiš, nismo ga uvrstili. Iako je Risto Ratković ostavio nekoliko izuzetnih nadrealističkih tekstova i čak ta njegova rana levičarska faza je, moglo bi se reći, iz časopisa Večnost iz 26. godine, časopisa koje on uređuje zajedno sa Monijem Debulijem, i to je jedan od možda ključnih i najznačajnijih otpadnika od beogradskog nadrealizma. Značajan je u onome što je parijski nadrealizam, i ono što je zanimljivo, u Francuskoj su objavljeni njegovi tekstovi, sabrani tekstovi pisani na francuskom jeziku, ali nikad u potonjim istorijama srpskog nadrealizma Moni Debuli nije dobio mesto koje nesporno kao jedan od najizrazitijih i najznačajnijih nadrealističkih stvaralaca zaslužuje. Saradnja Dragana Aleksića, dakle, ključnog srpskog dadaiste, možda bi dala izvesne interesantnosti publikaciji, svakako više no cara u nadrealističkoj revoluciji, ali on je suviše kompromitovana ličnost zbog onoga što je pisao u vremenu da bi se mogla uzeti u kombinaciju. Dakle, stvaralac koji je pisao u režimskom vremenu, opet još jedan detalj, a u tom istom vremenu 24. godine Marko Ristić je objavio jedan programski tekst pro tomo, čak bi se moglo reći da je to izrazito modernistički programski tekst, ali to je tekst koji je Marko Ristić kao mnogo toga u svom stvaralačkom veku prosto sakrio. Dakle, Vane Bor je u još jednom pismu onaj stvaralac koji vodi neku vrstu rata za odbranu Ristićevsku, da tako kažem, nadrealizma. I zanimljivo je da je jedan polemički tekst protiv Dušana Matića, Đorđa Jovanovića i Oskara Davića pisan na marginama knjige koju su upravo, čiji su autori ova trojica stvaralaca, dakle, knjige koja je već najavila ili čak poetički govorila o razdoru unutar nadrealizma. Žestina s kojom se Vane Bor obrušio na knjigu Matića, Davića i Đorđa Kostića je vrlo zanimljiva baš zbog toga što ovaj tekst i nije objavljen. Reč je o tekstu koji je pisan povodom položaja nadrealizma u društvenom procesu. U maju 30. godine, 32. godine ovaj tekst na neku vrstu overavanja šalje Marko Ristić Koči Popoviću. U tekstu recimo možemo pročitati vrlo žestoke kritičke stavove i to govori u prilog o onoj tezi koje sam ovde večeras pričao, da je Vane Bor imao izuzetno značajnu ulogu unutar svih rasprava o nadrealizmu za i protiv. Imenovani imaju bar tu zaslugu, kaže Vane Bor, da su jasno formulisali cilj nadrealističkog pokreta, cilj do kog još nije uspelo nadrealistima doći, no ne hteti videti taj neuspeh, to znači olako odbaciti sve dužnosti koje se danas postavljaju nadrealistima, odbaciti svoje dužnosti u momentu kad su one najteže i najnezahvalnije. Silazeći sa odgovornog položaja, imenovani imaju vrlo pohvalne reči za sebe i vrlo pogrdno za ono koje, za one koji ostaju na tom položaju. Koliko je to ovo neozbiljno i nesvesno od strane imenovanih, najbolje se vidi što oni koji su protiv pokreta žele da ožive jednu zaista preživelu formu nadrealističkog aktiviteta grupu i tako dalje i tako dalje. Mi smo još daleko od toga da su nas pustili da sarađujemo u tom širem aktivitetu, ali sumnjam da će taj širi aktivitet ikad dozvoliti da se u njegovom okviru afirmira ili reafirmira ma kakva grupa i tako dalje i tako dalje. Dakle, Vane Bor u onom što jeste pesnički segment sasvim sigurno ima značajno mesto unutar srpskog nadrealizma, baš zbog te svoje uloge da pokaže kako se piše dobar nadrealistički tekst, da li je automatski, da li je reč o simulacijama na različite teme, kako se piše nadrealistička pesma, da li je reč o revoluciji ili pesma dva godišnja doba jednoj neobičnoj ljubavnoj pesmi, jeste stvaralac koji nesporno ima mesto ne samo u antologijama srpskog nadrealizma, nego i znatno više. Sve u svemu jedna izuzetno složena, višestruko značajna pojava za ono što jeste srpska avangarda u znatno širim, dakle nadnacionalnim okvirima. Sama činjenica da se on ipak iz egzila vraća posthumno na pravi, moglo bi se reći, triumfalan način, pokazuje i ova manifestacija u gradu u kome je rođen 908. dakle pre stotinu godina. Znači, stogodišnjica rođenja se obeležava na pravi način. Nadam se da nisam pogrešio. Izvinjavam se za dosta digresija, ali one su uzrokovane činjenicom koja se svodi na ono što je u suštini možda i najbitnije u priči o nadrealizmu. Što više znate o nadrealizmu, sve dalje ste od nadrealizma, ne zato što mislite da je taj pokret manje bitan ili beznačajan za srpsku kulturu. Ne. nego zbog toga što konstatujete da su skoro svi srpski nadrealisti imali verovatno u srpskoj kulturi, izuzimajući ove potpuno marginalizovane, tu govorim o onim koji su bili na značajnim političkim, dakle ideološkim pozicijama, učinili su dosta zla prema onim stvaraocima koji nesporno jesu izuzetne vrednosti. Ako pak znamo za te nepobitne denuncijanske iskaze iz književne politike iz 52. godine, koje su bile sasvim dovoljne da neko bude obeležen, pa čak i da završi u zatvoru, onda govori, ta priča govori i o tamnim stranama unutar samog nadrealizma. Međutim, ako tu priču svedemo samo na nadrealizam, vidjet ćemo da i unutar te priče ima toliko pukotina, pa ti novi dokumenti koji se tek pojažljivo objavljuju, stvaraju sasvim drugi prostor za jedno nepristrasno iščitavanje srpskog nadrealizma u kontekstu moderne srpske kulture. Svakako značajnu ulogu u stvaralačkom smislu, ali svakako možda i ključnu ulogu u onome što je destruktivna uloga jednog projekta. Ono što je možda najtužnije, mislim da ta destruktivna pozicija srpskih nadrealista u srpskoj kulturi danas ima neke svoje, rekao bih, nastavljače ili naslednike. Hvala. Ako ima pitanja, bez obzira što smo u ovako malom broju, izvolite.